Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, με τη χάρη του Θεού έχουμε ήδη ολοκληρώσει τις δύο πρώτες εβδομάδες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και σήμερα μας αξίωσε ο Θεός να τελέσουμε την δεύτερη ακολουθία του κατανυκτικού εσπερινού της Κυριακής, αφού προηγουμένως κάναμε ένα μικρό λατρευτικό διάλειμμα για να εορτάσουμε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο την θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Και σήμερα είμαστε εδώ, κάτω από την σκέπη και την ευλογία του Πολιούχου μας, του Αγίου Χριστοφόρου, και απολαύσαμε την τόσο ψυχοφελή και κατανυκτική αυτή ακολουθία, που περιέχει εξαιρετικούς ύμνους, πλούσιους σε θεολογικά μηνύματα και διδάγματα, που αξίζει κανείς να μελετήσει και να εμβαθύνει στο περιεχόμενό τους, γιατί προσφέρονται από την Εκκλησία ως άλλο ένα πνευματικό εφόδιο για την πορεία μας αυτή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και θα συνεχίσουμε το πνευματικό μας οδηπορικό εμβαθύνοντας το ιερό μυστήριο της προσευχής, αφού αυτό επιλέξαμε ως αντικείμενο των ομιλιών μας την φετινή περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Θα ξεκινήσουμε την πνευματική μας αυτή επικοινωνία εστιάζοντας στις ενστάσεις που κατά καιρούς παρουσιάζουν εκείνοι που δεν επιθυμούν να μοιηθούν και να εισέλθουν στην ευλογημένη εμπειρία της προσευχής. Είναι όλοι εκείνοι που διερωτώνται γιατί να προσεύχομαι, γιατί να ζητώ από το Θεό κάτι, αφού Εκείνος είναι παντογνώστης, άρα γνωρίζει τα αιτήματά μου. Η απάντηση δίδεται από το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο πατήρ σας, ο Επουράνιος, γνωρίζει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά και συνεπώς θα σας τα δώσει αυτός. Και σε άλλο σημείο, ο πατήρ σας γνωρίζει εκείνα που έχετε ανάγκη προτού εσείς να του τα ζητήσετε. Προσευχόμαστε στον Θεό γιατί με τον τρόπο αυτό εκφράζουμε τον πόνο μας, την θλίψη μας, τις ανάγκες μας. Δεν είναι μία τυπική επικοινωνία, αλλά είναι μία καρδιακή επικοινωνία. Προσευχόμαστε στον Θεό όχι γιατί θέλουμε να τον πληροφορήσουμε για κάτι που δεν γνωρίζει από τη ζωή μας. Αλίμονο, Εκείνος είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Αλλά γιατί με τον τρόπο αυτό θέλουμε να δηλώσουμε την υποταγή μας στο θέλημά Του. Θέλουμε να εκφράσουμε ότι Εκείνος είναι το α και το ω, η αρχή και το τέλος της ζωής μας. Θέλουμε να εκφράσουμε ότι όλα όσα συνθέτουν τη ζωή μας αναφέρονται προσευχητικά σε εκείνον. Αφού αποδεχόμαστε αυτό που είναι η εμπειρία του κάθε πιστού, ότι μόνο με τη χάρη και την ευλογία του Θεού πραγματοποιείται κάτι στη ζωή μας. Ο ιερός Χρυσόστομος, απαντώντας στο ερώτημα που πριν από λίγο αναφέραμε, θα πει: «Να ζητάτε από τον Θεό και θα σας δοθεί αυτό που ζητάτε, αρκεί να μην είναι άτοπο ή επιβλαβές σε εσάς. Ζητάτε να βρείτε το ζητούμενο και θα το βρείτε, εφόσον σας είναι ωφέλιμο. Κτυπάτε τη θύρα της Θείας Προστασίας και θα σας ανοιχθεί, διότι καθένας που ζητεί παρά του Θεού λαμβάνει και καθένας που γυρεύει βρίσκει, και σε καθένα που κτυπά την θύρα της Θείας Προστασίας θα ανοιχθεί αυτή». Αποκαλύπτεται από αυτό που διαβάσαμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ σημαντικό μυστικό της προσευχητικής εμπειρίας. Δεν προσευχόμαστε ζητώντας από τον Θεό κάτι που δεν γνωρίζει, αλλά προσευχόμαστε και του ζητάμε έτσι ώστε να αποδειχθεί αν αυτό που έχουμε ανάγκη είναι προς όφελος της πνευματικής μας ζωής. Και αυτό, αδελφοί μου, είναι κάτι που δεν έχουμε περιθώριο να το λησμονήσουμε, γιατί πολλές φορές ίσως είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό να ζητάμε διαρκώς. Τα αιτήματά μας ποτέ δεν στερεύουν, οι παρακλήσεις μας ποτέ δεν λιγοστεύουν. Όμως μόνο όταν τις καταθέσουμε προσευχητικά στον θρόνο της μεγαλοσύνης του Θεού θα διαπιστώσουμε αν πραγματικά αυτό που ζητάμε θα μας δοθεί, γιατί είναι προς όφελός μας, ή αν αυτό που ζητάμε δεν θα μας δοθεί, γιατί δεν είναι προς όφελός μας. Υπάρχει και μία άλλη ένσταση εναντίον της προσευχής. Διερωτούνται κάποιοι: «Μα ζητιάνοι θα γίνουμε; Γιατί να ζητάμε διαρκώς από τον Θεό κάτι;» Η απάντηση σε αυτήν την ένσταση είναι η σχέση που ο ίδιος ο Θεός επιθυμεί να έχουμε μαζί Του, και είναι σχέση πατρός με Υιό, είναι σχέση πατρός με παιδί. Και ποιος δεν έχει το θάρρος στον πατέρα του να ζητήσει κάτι; Ποιος δεν κινείται με μία αληθινή και αβίαστη αγάπη προς εκείνον που ξέρει ότι τον αγαπά; Όχι από ανάγκη, όχι γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, αλλά γιατί είναι αγάπη ο Θεός και Πατέρας μας. Και η αγάπη αυτή δεν μπορεί να μην προσφέρεται και στον άνθρωπο. Γι' αυτό όταν ζητάμε μέσα από την προσευχή κάτι, δεν ζητιανεύουμε, αλλά με ταπείνωση ομολογούμε τη δική μας αδυναμία και στηριζόμαστε στην δύναμη του Θεού. Ομολογούμε ότι το έλεος του Θεού είναι εκείνο που έχουμε επιθυμία να έλθει στη ζωή μας για να εκπληρώσει ό,τι είναι προς το συμφέρον της αιτήσεώς μας. Ο ιερός Χρυσόστομος θα πει και πάλι: «Μήπως δεν μπορούσε ο Θεός προτού ζητήσουμε να μας δώσει τα αγαθά Του; Μήπως δεν μπορούσε να μας χαρίσει ζωή ανώδυνη και απειλαγμένη από κάθε θλίψη; Μπορούσε, αλλά και τα δύο από αγάπη τα κάνει. Διατί δηλαδή επιτρέπει να θλιβόμαστε και δε μας απαλλάσσει γρήγορα από την θλίψη? Για να μένουμε πάντοτε κοντά Του, περιμένοντας την βοήθειά Του, και σε Αυτόν να προσφεύγουμε συνεχώς. Είναι αδιάψευστη αυτή η αλήθεια που καταθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πολλές φορές αγανακτούμε για τις θλίψεις της ζωής μας, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, για τις δυσκολίες που καλούμαστε καθημερινά να υπερβούμε. Άλλες φορές λυγίζουμε, αποκάμουμε γρήγορα, χάνουμε την υπομονή μας, εξαντλείται η πίστη μας στον Θεό. Αλλά όμως ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει κάτι που είναι σωτηριώδες αν το αποδεχθούμε. Όλα αυτά που συνθέτουν τις δοκιμασίες της ζωής μας πρέπει να τα υπομένουμε, γιατί είναι μία ευκαιρία να εντείνουμε την προσευχή μας που μας φέρνει πλησίον του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν πόνοι σώματος, γι' αυτό στέρησης καρπών, γι' αυτό πείνα, γι' αυτόν τον λόγο των θλίψεων πάντοτε από Αυτόν κρεμόμαστε. Ώστε λοιπόν και γι' αυτό οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος με πολλούς τρόπους θεραπεύει και σώζει τις ψυχές μας. Και οι μεν άνθρωποι, αν τυχόν μας ευεργετήσουν κάποτε και στη συνέχεια χωρίς να θέλουμε, τους προξενήσουμε μικρή λύπη, αμέσως μας βρίζουν, προβάλλοντας την ευεργεσία τους προς εμάς, ώστε πολλοί να δυσαρεστούνται, διότι από αυτούς ευεργετήθηκαν. Όμως ο Θεός δεν φέρεται έτσι. Αλλά και όταν με τις ευεργεσίες Του περιφρονείται και υβρίζεται, ακόμη και τότε δεν μας απαρνείται, αλλά μας θεωρεί δικούς Του και προς τον εαυτό Του μας σύρει, λέγοντας όπως ο εσταυρωμένος Ιησούς: «Λαός μου, τι επί εισάσιν». Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος καταθέτει πάλι μία αλήθεια, πόσο διαφέρει η σχέση μας με το Θεό με τη σχέση που έχουμε με τους συνανθρώπους μας. Στο επίπεδο των διανθρωπίνων σχέσεων είναι πολύ πιθανό να υπάρξει η απογοήτευση της προδοσίας, της αγνωμοσύνης, της αχαριστίας, και όλα αυτά κλονίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Όμως η σχέση μας με τον Θεό έχει μία ασύγκριτη σταθερότητα, και αυτό δεν οφείλεται σε μας, αλλά σε Εκείνον. Ο σταθερός είναι ο Θεός. Εμείς πολλές φορές παρασυρώμαστε, όπως το φύλλο που αποκόπτεται από το δέντρο λόγω του ανέμου. Και όταν έχουμε ανάγκη τον Θεό, είμαστε συνεπείς απέναντί Του. Η προσευχή μας γίνεται έντονη. Όταν όμως λάβουμε της ευεργεσίας το δόρημα, πολλές φορές λησμονούμε τον ευεργέτη και κινούμεθα αχάριστα απέναντί Του. Ο ίδιος ο Κύριος μας, δεν θυμάστε την περίπτωση των 10 λεπρών? Το ερώτημά Του είναι διαχρονικό: «Οι δε 9 που?» Πάντοτε ο Χριστός θα αναζητεί αυτούς που δεν επιστρέφουν για να Τον ευχαριστήσουν, αυτούς που λησμονούν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς Εκείνον. Όμως ποτέ ο Χριστός δεν στρέφεται εκδικητικά, τιμωρητικά, επικριτικά, ακόμη και σε εκείνους που λησμονούν να Τον ευχαριστήσουν προσευχητικά. Εκφράζει μόνο το παράπονο. που διασώζεται στους υπέροχους ύμνους της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Λαός μου, τι επιεισάσει. Σε αυτόν τον λαό απευθύνεται ο Χριστός όταν αρχίζει το εκούσιο πάθος του. Πού είναι οι παράλυτοι που τους ανόρθωσε? Πού είναι οι τυφλοί που τους έκανε να βλέπουν? Πού είναι οι νεκροί που τους ανάστησε? Πού είναι οι λεπροί που τους καθάρισε? Πού είναι οι πτωχοί που τους έθρεψε? Κανένας στην ώρα του θείου πάθους δεν έρχεται να εκφράσει την ευγνωμοσύνη τους, την ευγνωμοσύνη του, αλλά ίσως όλοι γίνονται μία μάζα, ένας όχλος, ένας λαός που παρασύρεται από τον φθόνο και το μένος των γραμματέων και των φαρισαίων και κραυγάζει άρον-άρον σταύρωσον αυτόν. Υπάρχει και μία δεύτερη ένσταση. Ο Θεός στέκει πολύ ψηλά, δεν ανακατεύεται στις υποθέσεις μας. Και αυτό είναι μία λανθασμένη άποψη. Όντως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Θεός στέκεται πολύ ψηλά. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο σύγκρισης του Θεού με τον άνθρωπο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Παρόλη όμως την απόσταση που μας χωρίζει με τον Θεό, η προσευχή έρχεται να σμικρύνει αυτή την απόσταση και όχι μονάχα να την ελαττώσει, αλλά να την καταργήσει. Και μέσα από την προσευχή βιώνουμε το μυστήριο της ενώσεως με τον Θεό. Ενικεί ο Θεός μέσα μας. Αυτός είναι ο καρπός, το αποτέλεσμα, η προσφορά, η ευεργεσία της προσευχής. Ο άνθρωπος με την προσευχή γίνεται θεοφόρος, χριστοφόρος. Ο νους του φωτίζεται. Η πίστη του γίνεται ακλόνητη και αδιαπραγμάτευτη. Η αγάπη του προς τον Θεό θωρακίζεται και τον παρακινεί σε έργα που εκδηλώνουν αυτήν την αγάπη και προς τον Θεό αλλά και προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι ενστάσεις δεν έχουν κανένα νόημα, δεν έχουν καμία βαρύτητα και σίγουρα δεν είναι ικανές να μας εμποδίσουν να εισέλθουμε μέσα στο μυστήριο της προσευχής. Ας προχωρήσουμε όμως για να δούμε πού έγκυται η αξία της προσευχής. Γιατί όντως είναι τεράστια, ανυπολόγιστη αυτή η αξία της προσευχής. Πάλι και εδώ θα ακούσουμε τον λόγο του χρυσορίμωνος πατρός της Εκκλησίας μας, Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η προσευχή είναι φωτισμός της ψυχής, αληθινή επίγνωση του Θεού, μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ιατρός των παθών, αντίδοτο εναντίον των νόσων, γαλήνη της ψυχής, οδηγός που φέρει στον ουρανό, που δεν περιστρέφεται γύρω από τη γη, αλλά που πορεύεται προς αυτήν την αψίδα των ουρανών. Υπερπηδά τα κύματα, διασχίζει νοερά τον αέρα, πορεύεται πάνω από τον αέρα, διασχίζει το σύνολο των αστέρων, ανοίγει τις πύλες του ουρανού, ξεπερνά τους αγγέλους, υπερβαίνει τους θρόνους και τις κυριότητες, διαβαίνει τα χερουβίμ, και αφού έλθει υπεράνω όλης της κτιστής φύσεως, έρχεται πλησίον αυτής της απροσίτου τριάδος. Εκεί προσκυνεί την τριαδική θεότητα, εκεί αξιώνεται να γίνει συνομιλητής με τον ουράνιο βασιλέα. θα θέλαμε ίσως ημέρες πολλές για να αναλύσουμε κάθε λέξη, κάθε φράση του ορισμού και της αξίας της προσευχής όπως αυτά κατατίθενται από την Θεία Έμπνευση του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι η προσευχή έχει αυτήν την ανωδική δυναμική. Αφετηρία της είναι η γη, αλλά ο τερματισμός της είναι ο ουρανός και μάλιστα ο θρόνος της Τρισιλίου Θεότητος. Μπορείτε να το φανταστείτε ότι κάθε φορά που ψελίζουμε λόγια προσευχής, κάθε φορά που η καρδιά μας ανοίγει και από μέσα της εκχύνεται η προσευχή μας, εκείνη τη στιγμή απευθυνόμαστε στον Θεό που ενώ βρίσκεται στον ουρανό, εμείς μπορούμε μέσα από την προσευχή να τον προσεγγίσουμε, να ενωθούμε μαζί του, να κοινωνήσουμε τις αγάπης του και να γευθούμε το έλεος του. Συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ: εκεί προσκυνεί την Τριαδική Θεότητα, εκεί αξιώνεται να γίνει συνομιλητής με τον Ουράνιο Βασιλέα, με αυτήν η ψυχή η οποία υψώθηκε μετέωρος στους ουρανούς εναγκαλίζεται τον Κύριο κατά τρόπο ανέκφραστο, όπως ακριβώς τον Ήπιο εναγκαλίζεται τη μητέρα του και με δάκρυα φωνάζει δυνατά επειδή επιθυμεί να απολαύσει το θείο γάλα. Ζητεί δε αυτά που πρέπει και λαμβάνει δωρεές ανώτερες από όλη την ορατή φύση. Είναι εκπληκτικός ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου. Είναι εκπληκτικός γιατί θέτει το μυστήριο της προσευχής ακριβώς στο επίπεδο της σχέσης του παιδιού με τη μητέρα του. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στο να προσευχόμαστε στον Θεό. Πρέπει να είναι τόσο αβίαστη, τόσο φυσιολογική αυτή η προσευχητική κίνηση όπως το παιδί που αναζητά την μητέρα του για να τραφεί από την μητρική της αγκάλι. Και αυτό είναι που μας διαφοροποιεί από την υπόλοιπη κτήση. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Αν δεν έχουμε ομοιότητα, αν δεν κυριευόμαστε και δεν παρασυρώμαστε από τα ζωώδη ένστικτα, αν δεν πρέπει να μετατρέψουμε τη ζωή μας σε ζούγκλα που επικρατεί ο νόμος του δυνατού, αυτό που μας ξεχωρίζει και μας τοποθετεί στην κορονίδα ολοκλήρου της κτήσεως είναι ότι μπορούμε να προσευχόμαστε στον ουράνιο δημιουργό και πατέρα μας και να λαμβάνουμε τις δικές του δωρεές και μάλιστα πολύ ανώτερες από αυτές που λαμβάνει η υπόλοιπη κτήση, γιατί ολόκληρη η κτήση δέχεται τις δωρεές του Θεού. Όμως ο άνθρωπος διακρίνεται γιατί η μέγιστη δωρεά του Θεού είναι ότι μπορεί να ενωθεί μαζί του. Κανένα άλλο πλάσμα δεν μπορεί να ενωθεί με τον δημιουργό του. Μόνο ο άνθρωπος είναι το μοναδικό δημιούργημα του Θεού που μπορεί να ενωθεί με τον δημιουργό του και να απολαύσει αυτήν την κοινωνία της ζωής και της αγάπης. Αφού λοιπόν είδαμε την αξία της προσευχής όπως την καταθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα πρέπει τώρα να δούμε ποιος είναι αυτός που μπορούμε να συνομιλήσουμε προσευχητικά μαζί του, να διαλεχθούμε μαζί του μέσα από το μυστήριο της προσευχής. Είναι ο παντοδύναμος, ο πάνσοφος και Άγιος Θεός. Είναι παντοδύναμος γιατί όλα δημιουργήθηκαν από Εκείνον. Είναι θαυμαστές οι επεμβάσεις του Θεού και διασώζονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας του περιούσιου λαού του Θεού. Αλλά εκεί που η παντοδυναμία του Θεού διακρίνεται σε όλο της το μεγαλείο, είναι όταν ο άνθρωπος ατενίσει ολόκληρη τη δημιουργία. Τον έναστρο ουρανό, τα βάθη της θαλάσσης, τα ύψη των βουνών, τα είδη του ζωικού και φυσικού και φυτικού βασιλείου, όλα αυτά, μα όλα αυτά διηγούνται δόξα Θεού. Αρκεί ο άνθρωπος να ατενίσει την πλάση, την φύση, τον κόσμο ολάκερο, για να διαπιστώσει ότι όλα φέρουν τα ίχνη του παντοδυνάμου χεριού του Θεού, που έπλασε τον κόσμο και ως κορονίδα του έθεσε τον ίδιο τον άνθρωπο, γιατί και στην δημιουργία του ανθρώπου φτάνει η παντοδυναμία του Θεού στο ύψιστο μεγαλείο της, γιατί εκεί έχουμε πλάση κατ' εικόνα και καθομοίωση του ίδιου του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος, η δυσυπόστατη αυτή οντότητα που μέσα του συνυπάρχει το ορατό και το αόρατο, που μέσα της υπάρχει το σώμα και η ψυχή, ο άνθρωπος διαλαλεί την παντοδυναμία του Θεού και κηρύττει την πανσοφία του Θεού μέσα στον κόσμο. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις θα πει στο έργο του περικατασκευής του ανθρώπου: «Κατά δική μου τέχνη, με πόση σοφία κατασκευάστηκε το σώμα μου, αφού κατάλαβα από το μικρό αυτό κατασκεύασμα και κατανόησα τον μεγάλο δημιουργό». Αρκεί δηλαδή να δούμε το δικό μας ανθρώπινο σώμα, αυτό το πολυσύνθετο, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον μεγάλο δημιουργό μας Θεό. Δεν είναι όμως μόνο παντοδύναμος ο Θεός, είναι και πάνσοφος. Γι' αυτό θα αναρωτηθούμε: τι σε έγνωνουν Κυρίου, τίνι απεκαλύφθη. Ποιος μπορεί να εισέλθει στο νου του Θεού, ποιος μπορεί να προσεγγίσει τη δική του σοφία, ποιος μπορεί να εξιχνιάσει τη δική του βούληση. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος ανακηρύττει τον Θεό ως τον μόνο σοφό, λέγοντας: «Στον Βασιλιά που είναι Κύριος των αιώνων και όλων των κτισμάτων όσων έγιναν κατά αυτούς, στον άφθαρτο, αόρατο, στον ένα και μόνο σοφό Θεό». Και θα συνεχίσει αποκαλύπτοντας την σοφία του Θεού ως πολυπίκυλη: «Φυλασσόταν κρυμμένη για να γνωστεί τώρα στις ουράνιες αρχές και εξουσίες διαμέσου της Εκκλησίας η σοφία του Θεού, που εμφανίζεται κάτω από πολλές και ποικίλες μορφές». Μπροστά λοιπόν σε αυτήν την πανσοφία του Θεού, ο προφήτης αναφωνεί: «Πόσο μεγάλα και θαυμαστά είναι τα έργα σου, Κύριε, όλα τα μικρά και τα μεγάλα, και τα άγρια και τα ήμερα, και τα όρη και οι πεδιάδες, όλα ανεξαιρέτως εσύ με σοφία τα δημιούργησες». Παντοδύναμος λοιπόν και πάνσοφος είναι ο Θεός. Είναι όμως και ο μόνος Άγιος και εν αγίης αναπαυόμενος. Εμείς την αγιότητα του Θεού διαχειριζόμαστε. Εμείς την αγιότητα του Θεού λαμβάνουμε στη ζωή μας. Δεν είναι η αγιότητα ένα ανθρώπινο απόκτημα, ένα ατομικό κατόρθωμα, αλλά χάρη στον Άγιο Θεό μπορούμε να γίνουμε και εμείς Άγιοι, όπως άλλωστε το είπε εκείνος: Άγιοι γίνεστε, ότι Άγιος ημί εγώ ο Κύριος ο Θεός ημών. Αυτή είναι η προτροπή. Μπορείτε να γίνετε Άγιοι, μπορείτε να βιώσετε την εμπειρία της αγιότητος, όχι όμως ως δικό σας κατόρθωμα και απόκτημα, αλλά ως δωρεά του ίδιου του Θεού. Είδαμε λοιπόν με ποιον συνομιλούμε προσευχητικά, με ποιον διαλεγόμαστε μέσα από την εμπειρία της προσευχής, με εκείνον που είναι παντοδύναμος ενώ εμείς είμαστε αδύναμοι, με εκείνον που είναι πάνσοφος ενώ εμείς είμαστε μωροί, με εκείνον που είναι ο μόνος Άγιος, εμείς είμαστε αμαρτωλοί και ανάξιοι. Και όμως αυτή την απόσταση που μας χωρίζει από τον Θεό, η προσευχή, όπως είπαμε, την καταργεί, την εκμηδενίζει. Και χωρίς ο Θεός να μας αποστρέφεται, εμείς προσευχητικά κινούμαστε για να τον συναντήσουμε. Και όχι μονάχα να τον συναντήσουμε, αλλά για να συνάψουμε κοινωνία αγάπης μαζί του. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, να καρποθούμε όλα τα θαυμαστά αποτελέσματα της προσευχής. Ας ακούσουμε και πάλι τον Ιερό Χρυσόστομο να εντοπίζει αυτά τα θαυμαστά αποτελέσματα της προσευχής. Όπως ακριβώς η ορμητική βροχή ή η φωτιά μαλακώνουν τη σκληρή γη και το σίδερο, κατά παρόμοιο τρόπο και η προσευχή απαλύνει και βαθύτατα διαποτίζει τη σκληρή διάνοια, την οποία έκαναν τέτοια τα πάθη, περισσότερο από τη φωτιά και την καταρακτώδη βροχή. Τι όμορφη εικόνα! Πολλές φορές η ψυχή μας, η καρδιά μας μεταβάλλεται σε σκληρή πέτρα ή σε σίδερο αλίγιστο χάρη στα πάθη και στην αμαρτία, και έρχεται η προσευχή και δρά με έναν ευεργετικό τρόπο, μαλακώνει την ψυχή, την κάνει εύπλαστη, και μόνο τότε αυτή η ψυχή, όταν γίνει εύπλαστη, μπορεί να δεχθεί τις ευεργεσίες του Θεού. Το ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι. Ένα έδαφος που είναι πετρώδες δεν μπορεί να απορροφήσει την βροχή. Η βροχή ρέει, αλλά φεύγει. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου, η κυριευμένη από τα πάθη. Γίνεται ως το πετρώδες έδαφος. Το έλεος του Θεού κατέρχεται, αλλά δεν μπορεί να το απορροφήσει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να το αποδεχθεί ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να λάβει τις ευεργετικές εμπειρίες του ελέους του Θεού. Έρχεται όμως η προσευχή και μαλακώνει την καρδιά και γλυκαίνει την ψυχή και γίνεται ο άνθρωπος εύπλαστος και κατέρχεται το έλεος, η χάρις του Θεού, και ο άνθρωπος αγιάζεται, καθαίρεται, φωτίζεται, αναγεννάται, μεταμορφώνεται, γίνεται κατά χάριν Άγιος μέσα στον κόσμο και ομολογεί την αγάπη του Θεού και κηρύττει το έλεος. Η προσευχή λοιπόν έχει τεράστια αξία, γιατί είναι το μοναδικό μέσο μέσα από το οποίο ο άνθρωπος ελκύει τη δύναμη του Θεού και μπορεί, ενώ είναι αδύναμος, χάρη στη δύναμη του Θεού να πράξει τα πάντα. Θα δούμε στην πορεία τι κατάφερε ο προσευχόμενος άνθρωπος. Αλλά δεν είναι μόνο παντοδύναμη η προσευχή, είναι και θαυματουργή. Μέσα από το μυστήριο της προσευχής δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να νικηθούν οι όροι της φύσεως και να επιτελεστούν σημαντικά γεγονότα στη ζωή του ανθρώπου που υπερβαίνουν το φάσμα της λογικής. Αδελφοί μου, το θαύμα γίνεται μόνο από τον προσευχόμενο άνθρωπο και το θαύμα το αποδέχεται μόνο ο προσευχόμενος άνθρωπος. Αυτός που θα δούμε στην πορεία ότι εγκαταλείπει τα όρια και τα σύνορα της λογικής και εισέρχεται πού? Στην εμπειρία της παρουσίας του Θεού. Μόνο αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γευθεί το θαύμα και να το αποδεχθεί στη ζωή του. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να κάνει ο προσευχόμενος άνθρωπος. Τι έκανε ο προφήτης Ηλίας? Προσευχήθηκε και έκλεισαν οι ουρανοί. Μπορείτε να το αναλογιστείτε αυτό? Η προσευχή του προφήτη έγινε το κλειδί που σφράγισε για 3 ολόκληρα χρόνια τους ουρανούς. Και πώς έγινε αυτό? Μέσα από την προσευχή. Προσευχήθηκε στον ουράνιο Θεό και ο Θεός του έδωσε τέτοια δύναμη στην προσευχή του, έτσι ώστε κατήργησε και αυτούς ακόμη τους νόμους της φύσεως. Αλλά όχι μονάχα κλείνει τους ουρανούς η προσευχή, αλλά έσβευσεν δύναμην πυρός. Για θυμηθείτε τους 3 παιδες οι οποίοι εισέρχονται στην κάμινον του πυρός την καιωμένη, κι όμως παραμένουν αλόβητοι μέσα σε αυτό το καμίνι. Γιατί προσεύχονται και έρχεται μέσα από την προσευχή η δρόσος και κατακαίει μόνο τα σκοινιά που έχουν δέσει τα χέρια και τα πόδια τους, και εκείνοι παραμένοντας αλόβητοι υμνούν και ευλογούν τον Θεό. Υμνούν και ευλόγουν τον Θεό, και αυτόν τον ύμνο τον επαναλαμβάνουμε στον Εσπερινό το πρωί του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος, ενώ είναι κλεισμένος μέσα στην φυλακή και την επομένη ημέρα αναμένει την εκτέλεσή του από τον Ηρώδη, προσεύχεται στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και η προσευχή του ενώνεται με τις προσευχές των μελών της πρώτης κοινότητος των Ιεροσολύμων. Και το βράδυ ο Θεός αποστέλει άγγελο που ενώ κοιμάται και είναι ειρηνικός, τον κτυπά στο πλευρό του και του λέγει: «Σήκω γρήγορα», και αμέσως έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του. Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της δύναμης και της θαυματουργικής επέμβασης της προσευχής? Αδελφοί μου, πόσες φορές κι εμείς δεν είμαστε κλεισμένοι νοερά στο κελί το σκοτεινό της αμαρτίας, της πτώσης, της θλίψης, της οδύνης, της εγκατάληψης? Πόσες φορές δεν είμαστε σιδηροδέσμοι πνευματικά, εχμάλωτοι στα πάθη μας, στις αδυναμίες μας? Πόσες φορές δεν αισθανόμαστε την πλήρη εγκατάλειψη και την μοναξιά που αισθάνεται ο φυλακισμένος μέσα στο κελί του? Εκείνη είναι η ώρα της προσευχής, και ο Θεός θα ανταποκριθεί όπως ανταποκρίθηκε στον Πέτρο, και θα έλθει να μας απελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας, να μας χαρίσει και πάλι την λύτρωση, την σωτηρία, την ελευθερία. Αλλά και σε Αγίους έχει δράσει λυτρωτικά η προσευχή και τους έχει μεταφέρει από την εμπειρία της αμαρτίας στην εμπειρία της αγιότητος. Τρανή απόδειξη ο ιερός Αυγουστίνος, όλα τα νεανικά του χρόνια εγκλωβισμένα μέσα στην εμπειρία της αμαρτίας. Η προσευχή όμως της μητέρας του τον σώζει και μετανοεί όχι με τη μετάνοια που ίσως εμείς έχουμε αυτής της στιγμιαίας εμπειρίας. Αλλάζει νου, αναγεννάται, μεταμορφώνεται και η ζωή του γίνεται καινή, καινούρια, έτσι ώστε να αφιερώνεται πλήρως στον Θεό και να αναδεικνύεται ο μεγαλύτερος πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας. Η μετάνοια και η προσευχή είναι ο μόνος τρόπος και ο μοναδικός δρόμος που μας οδηγεί στον Θεό. Και τέλος, το μεγαλύτερο παράδειγμα προσευχητικής λύτρωσης είναι ο ευγνώμων ληστής. Αυτός που σταυρώνεται εκ δεξιών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δεν ήταν εύκολη η εμπειρία της προσευχής και της μετάνοιας. Είναι τιμωρημένος με την εσχάτη των ποινών, αυτός και ο αγνώμων ληστής. Σε λίγα λεπτά η ζωή του θα τερματιστεί με τον πιο επώδυνο τρόπο. Δεν έχει κανέναν να του συμπαρασταθεί. Όλοι τον έχουν εγκαταλείψει και όλοι έχουν επικροτήσει την ετιμιγορία των δικαστών. Είναι ένοχος θανάτου. Και στην αρχή παρασύρεται όπως ο αγνώμων ληστής. Βλασφημεί, προκαλεί ποιον? Τον μόνον αναμάρτητο που σταυρώνεται ανάμεσά τους. Όμως ποιος σας είπε ότι ακόμη και στα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής μας η προσευχή δεν μπορεί να έρθει και ως ένας πνευματικός σεισμός να ανοίξει τα μάτια της ψυχής μας και να αντιληφθούμε το Θεό, την αγάπη Του, το έλεος Του? Με τα μάτια του σώματος ο ληστής έβλεπε έναν άνθρωπο να πάσχει. Με τα μάτια όμως της ψυχής του βλέπει τον Θεάνθρωπο Ιησού, τον Σωτήρα και Λυτρωτή, να πάσχει υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Και λένε οι πατέρες, ως ληστής λίστεψε τον Παράδεισο. Εκείνος που γνώριζε να ανοίγει τις πόρτες των σπιτιών των ανθρώπων και να παράνομα να αποκτά τα περιουσιακά του στοιχεία και τα πολύτιμά του αντικείμενα, έρχεται τώρα και με τη δύναμη της προσευχής που εκφράζεται με την ομολογία ληστεύει τον Παράδεισο. Και μάλιστα η προσευχή του γίνεται η πλέον διαχρονική προσευχητική εμπειρία για τον καθένα από εμάς. Ποιος δεν έχει ψελίσει τα λόγια της προσευχής του ληστού? Μνήσθητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Ποιος δεν έχει επαναλάβει στη ζωή του αυτά τα λόγια που άπαξ και διαπαντός προσευχητικά ο ληστής απίφθινε στον σταυρωμένο Ιησού για να λάβει την απάντηση? Σήμερον μετεμού έση εν το παραδείσο. Να λοιπόν ποια είναι η δύναμη της προσευχής. Η δύναμη της προσευχής έσβησε τη δύναμη της φωτιάς, χαλιναγώγησε το θυμό των λιονταριών, έλυσε πολέμους, κατέπαυσε μάχες, κατασύγασε τρικυμίες, απομάκρυνε δαίμονες, άνοιξε τις πύλες του ουρανού, έσπασε δεσμά θανάτου, πόλεις σαλευόμενες από το σεισμό. Η προσευχή εξουδετερώνει και τις άνωθεν ερχόμενες πληγές και τις από τους ανθρώπους προερχόμενες επιβουλές και όλα γενικώς τα κακά. Να λοιπόν ποια είναι η δύναμη της προσευχής. Να λοιπόν ποια είναι η θαυματουργική της ενέργεια. Κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Κανείς δεν μπορεί να την υποτιμήσει. Αλλά μόνο ακατάπαυστα και ακούραστα να εργαζόμεθα το ιερό έργο της προσευχής. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, είναι η προτροπή του Αποστόλου. Και θα τελειώσουμε με το περιστατικό του κήπου της Γεστημανής. Η τελευταία εμπειρία του διδασκάλου με τους μαθητές του, τους τρεις από τους 12, είναι η εμπειρία της προσευχής. Το έχετε αξιολογήσει αυτό? Πριν από το εκούσιο πάθος, η τελευταία εμπειρία του διδασκάλου με τους μαθητές του είναι την ώρα της προσευχής. Ο Χριστός επιθυμεί να προσευχηθεί προς τον ουράνιο Πατέρα του και παρακαλεί τους μαθητές του να τον συνοδεύσουν στην προσευχή του με τη δική τους προσευχή. Όμως το μεν πνεύμα πρόθυμον, οι δε σάρξ ασθενείς, είναι κουρασμένοι όχι μονάχα στο σώμα αλλά και στην ψυχή. Η αγωνία τους είναι μεγάλη και δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον διδάσκαλό τους στη δική του εναγώνια προσευχή που κάνει να είναι ο υδρός αυτού ο σύ θρόμβη αίματος. Δύο φορές ο Χριστός τους συναντά και τους βρίσκει κοιμωμένους και θα τους πει: δεν μπορέσατε ούτε μία ώρα να μείνετε προσευχόμενοι κοντά μου? Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Αυτή είναι ίσως η τελευταία του συμβουλή, η έσχατη προτροπή: γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Θα έλθει εις πειρασμόν ο Πέτρος και θα αρνηθεί τον διδάσκαλό του. Θα έλθει εις πειρασμόν και ο Ιάκωβος και θα αναχωρήσει εγκαταλείποντας μαζί με τους υπολείπους μαθητές τον διδάσκαλό του ή να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος: πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Όμως εμείς έχουμε χρέος ιερό να λάβουμε σήμερα αυτήν την προτροπή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να την κάνουμε πράξη ζωής, να μην μας βρει καθεύδοντας ο Χριστός αλλά μόνο προσευχομένους, και να είναι η προσευχή μας αυτή όπως ακριβώς την παρουσιάζει ο Ιερός ο Χρυσόστομος. Και ας τελειώσουμε με τον δικό του λόγο, αδελφοί μου. Εκείνος ο οποίος προσεύχεται προτού ακόμη λάβει όσα ζητεί, αποκομίζει μεγάλα αγαθά από την προσευχή, διότι καταστέλει όλα γενικώς τα πάθη. Πρώτη ευεργεσία: την ώρα της προσευχής καταστολή των παθών. Μαλακώνει την οργή, αποβάλλει τον φθόνο, απαλήφθη την επιθυμία, μαραίνει τον πόθο των αγαθών της ζωής, χαρίζει στην ψυχή πολύ γαλήνη και τέλος ανέρχεται σε αυτούς τους ουρανούς, όπως ακριβώς η ορμητική βροχή ή το πυρ μαλακώνουν τη σκληρή γη και το σίδερο. Μη μένουμε λοιπόν άοπλοι. Οι εχθροί θα μας καταλάβουν και θα μας καταβάλουν, τα πάθη θα μας κατανικήσουν, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες της ζωής θα μας καταποντήσουν. Θα απολέσουμε την ειρήνη της ψυχής μας, θα απογοητευθούμε από τη ζωή. Όταν όμως, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, χρησιμοποιούμε το όπλο της προσευχής, θα υπερνικούμε τα εμπόδια και τους πειρασμούς της ζωής, θα αισθανόμαστε μοναδική χαρά και ειρήνη και στις δυσκολότερες περιστάσεις της ζωής μας. Αυτή είναι και η δική μου προσευχή και η ευχή μου για όλους σας, να βιώνετε την εμπειρία της προσευχής για να αποκτάτε γαλήνη στην ψυχή αλλά και βεβαιότητα ακλόνητη της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσευχητική σας παρουσία και να σας ανακοινώσω ότι ο επόμενος κατανυκτικός εσπερινός θα τελεστεί την επόμενη εβδομάδα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην πόλη του Αγρινίου για να συνεχίσουμε το πνευματικό αυτό οδηπορικό μας στο μυστήριο της προσευχής. Όσοι τώρα επιθυμείτε, μπορείτε να έλθετε από το δεξιό και το αριστερό κλήτος να ασπαστείτε τον τίμιο σταυρό του Κυρίου μας. Καλό και ευλογημένο βράδυ σε όλους σας.